Съпоставимостта на данните на всяко тримесечие през последните 35 години показват съответните тенденции, които всеки един сам може да направи. Дайте ми първия слайд. 1526 лева е заплатата за издръжка и необходимия нетен месечен доход, който трябва да получава в края на второто тримесечие на настоящата година. Там работиш, т.е. един работещ, който живее сам. Виждате сумата за тричленно домакинство, два възрастни работещи плюс новите до 14 години. Това е нашата методология, която, както казах, е верифицирана и удобна. Прилагане е много близка до тази, на която се препоръчва. Близо половин процент ръст на тримесечна база, над 5% на годишна база. Припомням числата от миналата седмица, когато ви представихме малката кошница с някои добавки, което ще правим, както тогава казахме, всеки месец, за разлика от тази тримесечна издръжка на живота, която наблюдаваме. Там ръста на годишна база беше 7,1% на малката кошница. Тоест, нетният месечен доход за цялата издръжка, по-широката, голямата кошница, да речем, расте малко по-малко, виждате 5,1 като проценти. Но като числа, дайте следващата таблица, или по-скоро графика, тя е, може би, най-показателната. Виждате за една година, за един работещ, 73 лева нетно му трябва повече, за да си купи същите неща и да покрие тази кошница от съответните стоки и услуги, които са 428, казва заместник директор на института. Нашата кошница. Така че виждате те стълбчета в синичкото са на сам работещ, сам живееш, червеното е тричленно домакинство и имаме две бази, които сме направили. На годишна и на двугодишна база. 133 лева за тричленното повече. Юни 25-та към юни 24-та 73 лева казах за един член на домакинство и виждате в двугодишен план числата са почти двойни, да не кажа цяло двойно, но почти 224 лева за тричленно и 124 лева в повече са необходими за един работещ. Т.е. по всички линии и тази наша статистика показва устойчив и така значим ръст на необходимите средства за издръжка през последните две години, което регулярно казваме. Няма промяна в тази тенденция, напротив, имаме устойчиво, както виждате, нарастване. Дайте следващия слайд. Тук показваме колко е брутния размер. Винаги това правим. Ако този, който сам живее, сам работи, трябва да погледнем колко е брутната заплата, за да стигне до нетто 1526, тя е близо 2000. Тоест, толкова парички трябва да получава човек бруто. В София е даже повече, но осредняно говорим, за да може да живее сравнително прилично по българските стандарти, както казах, без да бъде в някакъв комфорт. Двамата работещи възрастни, които двамата работят и предполагаме, че, както винаги правим, че имат еднакъв доход, 1770 лева, брутно или общия доход, ако само един ден работи, трябва да получи поне 3540 лева брутна заплата, за да може да осигури необходимите средства за издръжка на цялото домакинство или двамата да докарат толкова брутен доход или нетно 2748 реални пари вкъщи. Колко могат да си го позволят? Данните към май, които винаги имаме, за съжаление, малко назад от НСИ, показват, че над 1,5 милиона с осигурителен доход през до май месец под необходимите средства за издръжка, под заплатата, тези 1967 лева, от общо 2 640 000 осигурени лица, без земеделските производители, самоосигуряващи се, но спрямо май 24-та се регистрира намаление. Тоест, казвам по друг начин, има известно малко подобрение, ако кажа така, в страната, тоест малко повече хора, малко повече лица по-скоро, 45 000 точно, могат да си позволят средствата за издръжка от заплатата, която получават, съобразно данните и осигурителния доход, който ползваме. И в тези стълбчета виждате как се разпределя съответно, съгласно дохода, осигурителния доход, всички осигурени лица. По-интересно е обаче, когато минем, тъй като тези данни са всички осигурени лица, следващата графика, че видите, е лицата, които са вече на пълно работно време. Тъй като, ако забележите, тук на минималната заплата се осигуряват над 20%. А когато минем в режим на пълно работно време, т.е. 8 часа, виждате, че разликата става значима, наполовина падат лицата, които всъщност се осигуряват на до минимална заплата. С други думи, и растат другите числа, което е доста видимо. И виждаме, че 53% вече получават до заплата за издръжка, т.е. под заплата за издръжка. Други думи, горе-долу приближаваме половината, нещо, което отдавна така, очакваме да стигнем на пазара на труда, половината поне от работещите лица да има доход, който им осигурява една прилична издръжка, но казвам, пак сме под близо 47% на 53%, 47% има тази издръжка, и тези средства от 53% нямат, но отново казвам, тенденцията е към приближаване, ще видим след малко защо, причината, разбира се, е ръста на доходите през последните 4-5 години с отчетливи темпове. Малко по-нататък ще видите и конкретните числа. Сега ще дам думата на заместник директора на нашия институт за социални и синдикални изследвания и обучение, госпожа Вилета Иванова, да представи факторите, които влияят върху дохода за издръжка. Те са противоречиви, някой нагоре, някой надолу, но най-накрая общата тенденция е за продължаващо повишение на цените и оттам необходимите средства за издръжка.
Така, продължаваме с факторите, които повлияха за темповите за изменение на необходимите средства за издръжка на живот. Както вече казахме, 0,4% на месечна база и 5,1% на годишна база. Наред с това, на годишен период природния газ отчита ръст с 8%, но на тримесечна база спада е значителен с близо 27%. При това през този период след април месец прямо първото тримесечие, винаги през последните години се наблюдава един значителен спад, но не трябва да забравяме, че цените въпреки намалението се задържат над тези, които са били същия период на миналата година. Тоест тенденцията е към повишаване на цените на природния газ. При цената на тока за бизнеса също се отчита спад 12,9% на годишна база. При това на тримесечна база отчитаме спад, т.е. тенденцията и то близо с 18%, тенденцията е към намаление на цените на тока за бизнеса. Паралелно с това намаляват и цените на петрола. Спад на годишна база с 13%, на 3 месечна също отчитаме спад, макар и минимален с 1,8%. Въпреки геополитическата обстановка, цените на петрола се запазват почти на същите нива и остават стабилни. Факторите, които повлияха за изменението на общия индекс на цените на производител, показва съвсем разнопосочна тенденция. Към месец май цените на производител на годишна база отчитат ръст 7%, 7,1%. Наред с това добивната промишленост отчита ръст с 22%, преработващата с 7,6%. По-значително повишение на цените на производител се наблюдава при производство на хранителни продукти с 19,6%. Наред с това би трябвало да се каже, че основните суровини, които са съществени при хранителните продукти, като хлебната пшеница, фуражната пшеница, запазват една стабилна цена през последната година. Маслодойните култури нарастват с 20%, т.е. слънчогледа, което вероятно влияе за повишаване на цените на производството на хранителни продукти. Не трябва да забравяме, че тези цени вече са в са мултиплицирани в крайните цени на, за потребителите, в търговските мрежи или се очаква в близките месеци да бъдат те мултиплицирани, отразени в крайните цени за потребителите. Намаление на цените в преработващата промишленост се регистрира при тютюнови изделия с 15%, при мебели с 10%. Всички тия фактори доведоха и до темповете на изменение и устойчиво нарастване естествено на необходимите средства за издръжка на живот. На следващата диаграма се вижда как нараства издръжката на живота на 3-месечна база е много слаб. Слаб е тренда, темпа е с 0,4%, но при вече достигнати високи нива. Разнопосочни са тенденциите при хранителните и нехранителните групи. При хранителните групи продължават да нарастват цените с 1,4% спрямо предходното 3-месече. Т.е. достигаме предходното тримесечие, имаме ръст с 3,4% и сега продължава да нараства с 1,4%. При нехранителните стоки имаме намаление с 0,3%. Наред с това обаче тези продължаващи тенденции при хранителните и нехранителните стоки водят и до един значителен ръст на годишна база. 5,1% нараства общото равнище на необходимите средства за издръжка на живота, при това с 7,4% само на нехранителните стоки на годишна база. И на диаграмата ясно се вижда, че юни 2023 година хранителните стоки имат ръст от 15,3%. Юни 24-та продължава, макар и с по-слаб темп 3,4%. Сега отново достигаме ръст с 7,4% на годишна база. И повтарям, отново повтарям, защото е много важно, защото усещането за инфлация е много по-голяма сред крайните потребители, поради факта, че имаме вече много високи бази и той ръст продължава устойчиво да нараства, особено при хранителните стоки. И ако разгледаме кои от стоковите продукти отчитат по-значително нарастване, на 3-месечна база виждате на слайда, отново се очертава кафе, чай, какао с 6,9% при това на 3-месечна база. Обаче на годишна този продукт нараства с близо 25%. С 23% нараства кравето масло, плодовете и плодовите консерви с 12,1%. Хляб и хлебните продукти, по-скоро хляба, нараства с 20% и това е обяснимо след на годишна база говоря, защото знаем от януари месец се възстанови данък добавена стойност върху хляба и брашното и съответно това доведе до един по-значителен ръст. Вече казах, при хляба с 20%, при брашното с 13,7%. Наблюдава се ръст на годишна база и през захарта и захарните изделия с 5,5%, заведенията за обществено хранене с повече от 13%. Интересното е да се каже, че при хранителните стоки не се наблюдава на годишна база намаление. Извинявай се. При нехранителните стоки обаче при нехранителните стоки тенденцията е разнопосочна. В групата на електроенергията се наблюдава спад на 3-месечна база, на годишна ръст с около 3%. Тук основно влияе цената на природния газ за битови потребители, която отчита спад на тримесечна база с 17,5%, но на годишна нараства с близо 26%. Електроенергията нараства на годишна база с 10%, но паралелно с това се отчита намаление на годишна база при топлоенергията с около 5%. Намаление се наблюдава и при на тримесечна база при образование и свободно време. Вероятно това е характерно в края на учебния период. Намаление се наблюдава при тетрадки, химикалки и скици за рисуване, макар и незначително, но все пак на тримесечна база се отчита намаление с близо 1%, но на годишна база цените са нараснали с около 3%, т.е. цените плавно са нараствали през целият този годишен период. Сега последния месец отчитаме лек спад. При здравеопазването също отчитаме ръст годишен с 3,6%, докато на тримесечна база спада е с незначителен, почти задържане на цените с 0,3%. Лекарствата нарастват с 3,5% на годишна база, както и на тримесечна с 0,9%. Значително намаление се отчита при транспорта, спад на тримесечна база с 0,6%, но на годишна ръст с 2,3%. Затова основно влияе групата на горивата и мазочните материали. Намалението е с 6% на годишна база. Бензина бележи спад с 8,3% намаление на годишна база. А така, на следващия слайд всички тези продукти естествено влияят за изменението на темпа, на необходимите средства за издръжка на живота. Вече казахме, че те продължават устойчиво да нарастват нагоре, особено хранителните стоки. Какво показват данните на Евростат за хармонизирания индекс на потребителските цени? България отчита 2,9% инфлация по хармонизирания индекс на потребителските цени и изпреварва ръста на европейските нива. Европейския съюз отчита ръст от 2,2%. Естествено, ние сме някъде малко над средната среда, защото над нас има държави с 4,5%, дори Румъния отчита 5,4% ръст. Като общи нива мога да кажа 2,9% е тази инфлация, но когато разгледаме по продукти, отново по данни на Евростат, се наблюдава при някои стокови продукти значителен ръст на този, който има в средните европейски нива. Така, например, храните нарастват почти два пъти спрямо средните на европейско ниво. 6,3% нарастват цените при хранителните стоки, т.е. храните, при групата на храните на европейските нива е 3,3%. Нарастват също така хляб и хлебни изделия, вече обяснихме защо, с 10% при средни европейски нива 1,9%. Значителен ръст се наблюдава при плодовете с 20% при средни европейски нива 7,8%. Три пъти повече, да не забравяме и кафе, какао, чай, които на международните борси също нарастват. Обяснимо е нарастването, но в България някак си повече нараства, отколкото европейските нива. Кафето нараства с 23%, докато средните европейски нива са 18%. Ел енергията също така значително 5 пъти повече. Ел енергията в България нараства с 10,3%, докато средните европейски нива са едва 2,2%. Това са основните данни и изменения на скъпването на живота, но как се отразява това на ръста на заплатите? Президента ще
обясни. Благодаря, Вили. Мисля, че стана ясно факторите, които влияят нагоре. Някои надолу, но много по-малко. Всъщност в хармонизиран индекс на потребителските цени и върху цените на ключови стоки и услуги, както и ръстовете, които чухте, при цените на производител, което е изключително важно да се наблюдава и да се следи, тъй като това е ръстови, които в много близко време или почти веднага се прехвърлят в цените на дребно. Тоест оттам почва увеличението на дадена стока и услуга, която ръста на цената на производител е съществен и е извън или е над средното ниво. Видяхте при храните, близо 20% е на годишна база ръста на цената на производител при тези цени, които сме достигнали вече, което не вещае нищо добро, за голямо съжаление, ако няма наистина контрол. Много приказки чухме за това, има ли, кой беше, имаше ли Огнев Гиро глава, имаше така българска приказка. Други думи, дали имало спекула и има ли тя почва у нас, защото не е пишало в учебниците. Да, няма наистина в учебниците, но има в живота. Така че сигурно трябва да внимаваме това, което се случва, да не продължава. Ние постоянно доказваме, а наистина постоянно, през седмица вече, как цени на ключови хранителни стоки в България трайно остават най-високи в Европейския съюз. И не аз се уморим да повтаряме, докато не се освети и не се покаже най-накрая какво се случва в производството на млечни продукти в България. Няма как 2 години и половина подред цената на сиренето в България, традиционен български продукт, на кравето мляко, прасното мляко става дума и кисело такова в това число, да е едно от най-високите или най-високите в Европейския съюз при нашите ценови, т.е. нашите доходи и нашите възможности, които ще се малко. Таблицата, която виждате тук е на регулярната таблица, която показваме първо тримесечие на тази година, как се отнася към съответните данни за първото тримесечие на годишна база през предходните 3 години, 24-та, 23-та и 22-та. Виждате доста различни ръстове в заплатите през последните години. 23-та, 24-та двуцифрени, значителни всъщност, на 16%, близо 17%, за разлика от 22-та. И както гледам, 20 и пета ще бъде по-слаба като ръстове, поради основно заради това, че общественият сектор не дава своя принос в общия ръст. Както виждате, малко на 9% към момента са пораснали заплатите в обществения сектор на годишна база за първо тримесечие на 25-та година спрямо предходната, при близо 12% ръст частния сектор. И както и частния сектор движи общия ръст на средната работна заплата първо тримесечие на 25-та година, което преминава 11%. На първата графика, най-десните стълбчета, отдясно виждате реалния растеж, т.е. всички тези години, с изключение на 21-та година, в обществения сме били на позитивна територия, т.е. с реален ръст, който е компенсирал инфлацията. И сега да видим какво е станало за 5 години, защото казах преди малко какво става с цените, всички сме притеснени, разбира се. Но нека да бъдем обективни, това се опитваме да покажем, и какво става с доходите. Това показва тази таблица. Тя е доста интересна, сама по себе си. Общия ръст на заплатите, на средната работна заплата, номинален такъв, при база 20-та година, 100%, т.е. за 5 години, е близо 84%. 83,5%. Този е сериозен, съществен ръст на средната работна заплата, разбита, разбира се, по основните икономически дейности, които виждате по-надолу, които са доста нееднородни. От 104% пункта ръст до 56% в добивната промишленост, номинален ръст за 5 години. Други думи, пиле са зели, както винаги. Няма на калпак, не всички получават еднакъв ръст, а като вземем и пазите, които са много различни, виждаме, че едно сериозно увеличение, например, като процентни пунктове с номинален ръст на най-високо растеж, хотелиерство и ресторантьорство, 104% пункта, 104% да започнат, за 5 години води до заплата 1500 лева. Което никой, надявам се, няма да каже, че е голяма или прекомерна. Очевидно базата е била 700 лева или нещо такова преди 5 години, 750. И независимо от усилията, ръстовете и процентите и реалния растеж, който е в дясната таблица, защото индекса на потребителските цени за същия период, за 5 години, е между 40%, 39,5% точно. Пише го нагоре на тази колонка. Всъщност той нетира в реалния ръст от 31,6% ръст на средната работна заплата. Номинално 83,5% за 5 години, реално 31,6%, т.е. над инфлацията. Над инфлацията говорим за индекса на потребителски цени. Нали? Не личната инфлация. Не, аз се уморя да повтарям. Личната инфлация на някой може да е много по-висока, зависи колко купува, какво слага в кошницата. Особено когато виждаме госта с храните и повтаряме хиляда пъти. Но това не променя картинката в общия ръст на доходите, показан през номинал, нали, с спецификата на отделните сектори. Ще се върна пак към този, който най-малко е пораснал. Номинал, добивната промишленост. Ето се е нарочваме, че е нещо грешна, давала големи заплати. Ръстът там е най-малък. Реално изражение за 5 години имаме 12% ръст. Виждате в най-дясната колона. Добивната промишленост най-ниския във всички икономически дейности, при това почти 2 пъти по-нисък от тази, която следва, нали? С чая на селско и горско, което е доста надолу и някои други. Тоест, секторите с по-високи заплати не растат със същите темпове, като секторите с по-низки заплати, мога да кажа. Като цяло и в номинално, и в реално изражение. И следващия слайд всъщност обобщава това, което казах преди малко. Колко е номиналното нарастване, колко е реалното на средната работна заплата, номиналния растеж и реалния с най-високите числа и с най-низките. Но това, отново казвам, стига до това, че продължава 2/3 от икономически дейности всъщност да са под средната стойност за страната, а тези, които споменахме с големи ръстове, като проценти, в това число е в реално изражение, дават заплати от малко над 1500 лева. Селско, горско и рибно, и хотелиерство и ресторантьорство, което очевидно не е за хвалба. Малко по-детайлно да погледнем някои от секторите, които са в по-дълбочина вече, големия класификатор на НСИ. Виждате тук, че имаме ресторантьорството, което дава повече от хотелиерството, като номинален ръст в тази табличка. Нали, виждате къде е отдолу вече, като ги разбием по-отделно. Нали? Но пък заплатата е ужасяваща 1384 лева в ресторантьорството. При 118% номинален ръст, тези парадокси очевидно няма как да не ги отчетем. Затова искам да ги покажем, че когато се говори, че заплатите растат, да, те някъде растат с големи проценти, при това някои трицифрени, както виждате за 5 години, но като номинална стойност остават далеко-далеко под необходимите средства за издръжка. Затова и хората с право, независимо какви са процентите, процентите не се дадат, нали, дадат са неща купени с левове, не с проценти. И сега да видим какво е станало на агрегираното ниво, най-високото ниво, т.е. брутния вътрешен продукт на глава от населението за тези 5 години назад, измерен паритет на покупателна способност. Тоест, с колко са ни нараснали. Реално това е измерителя, който мери Евростат на доходите. Да, ние сме най-назад пак, най-отдолу виждате, но имаме от 57% пункта БВП на глава от населението спрямо средно европейското 20-та година. За миналата година сме стигнали 66%, т.е. 9% пункта нарастване, което е едно от най-големите, да ни кажа, може би най-голямото, като абсолютна стойност имам предвид. Нарастване, т.е. догонваме и конвергираме доста бързо с тези номинални ръстове, пък и реални, които споменах преди малко, на заплатите. Ако забележите другите колонки, макар че числата не се виждат, ще видите, че в 10 от 27-те държави членки, всъщност синичкото стълбче е по-високо от червеничкото. Какво значи то? Значи, че няма увеличение на БВП-то на глава от населението за тези 4-5 години, а обратно има намаление. И това е съществено да се подчертаем като държави Чехия, Франция, Финландия, Швеция, Германия, Белгия, Австрия, Дания, Люксембург, 10 държави членки, Естония пропуснах май, в които до 27, което е изключително сериозно, за 5 години благосъстоянието им не се е подобрило, вярно, от техните нива, което е далеч преди нашото, а върви надолу. Това ни помага, може би, и ние пък да стигаме с по-големи темпове, тъй като те върнат назад, да цели, ние вървим напред, макар и не толкова колкото се иска, да догонваме средно европейските нива. Но веднага бързам да кажа, дайте следващата графика, къде сме ние с цените на храните. Тоест, ако доходите са конвергирали и са пораснали значително и в номинал, и в реал, и в съотношение към средно европейско ниво, изчистено от ценовите различия, което е БВП по ППС, 66% от средното, 87% от средното е цените на храните. И заради това хората казват, че е скъпо, обективно е скъпо, то не е всъщност измислено. Не може с 60% от дохода на средния европеец да искаш да купиш хранителни стоки, които са на 87% от средното ниво. Те 20% пункта дупка, очевидно, правят хората не само нервни, а и доста притеснени как държат двата края. И толкова ключовите въпроси за храните, за хранителните продукти. Тук не говорим даже и за жилищата, за цените им, за всички други неща, които мога да сме говорили. Завършваме с няколко извода. Втори, още веднъж. Заплатата за издръжка минимално нараства спрямо месец март. Годишна база пълна ще увеличение на храните, както виждате. Второ, на всеки 10 работещи 6 се осигуряват на доход по-нисък от заплатата за издръжка, но има позитивна тенденция нагоре и, както казах в началото, приближаваме горе-долу половината. Скоро ще станем всъщност по-близко до заветната цел, повече българи да получават доход, който им стига да живеят сравнително нормално по български стандарти. На пълно работно време се осигуряват два пъти по-малко на минимална заплата, отколкото на общо наети лица. Това е много важно да се подчерта, защото има объркване някой път, като се говори данните на НСИ, като четат директно, особено на НОИ имам предвид, някои твърдят, нали, че 20% работят на минимална заплата, което не е вярно. Малко под 12% всъщност, което също не е малко, около 280 хиляди,
256.
256, 256 напълно, да. Извинявам се, при 271 осигурени напълно, тъй като има преизчисление. И най-накрая, това, което казах преди малко, при 66% на доходите, нива на доходите от средно европейските, 87% средно на цените, спрямо тези средни на ЕС, водят до усещането за бедност, независимо от това как се интерпретират данните. Ние коректно ги казваме, да, има сериозни ръстове, но най-накрая стигаме до това как се срещат тези сериозни ръстове с ръстовете на доходите, с ръстовете на цените и трайното им установяване на толкова високи нива, които очевидно, както казах и вече, в много случаи са над абсолютните рекорди в Европейския съюз. Това, което искаме накрая, разбира се, да се ускори политиката по доходите. 26-та година и бюджета, но не само. Ние ще искаме 10% пункта хоризонтална политика, разходи за персонал да нараснат и съответно да имаме целева политика в секторите, където имаше недоставане и където всъщност имаме един от най-ниските доходи, там където плаща правителството. Разбира се, частния сектор по подобен начин нашите искания и сега се формулират. Ни водим постоянно също с преговори за заплати с различни работодатели в различни сектори. И винаги това е било ориентиране. Както ви припомням, заплатата в частния сектор към настоящия момент расте с над 11%, близо 12% даже, в на годишна база през първото тримесечие тази година, за разлика от обществения, към който имаме всички дълг заради неправилната, според нас, и казахме още като се прие бюджета, политика на едни 5, на други 50. Очевидно това доведе и продължава да води до напрежение и протести на хората, които няма да спрат, убеден съм, докато не се постигне някаква справедливост в дохода и в неговия ръст на сходни позиции в отделните части на отделните сектори, където плаща правителството. Ускоряване на транспонирането на директивата за адекватни минимални работни заплати и насърчаване на колективното договаряне. Трета година е тъвчем тая директива. Октомври месец ще навърши 3 години, без кой знае какъв успех, а само през колективното договаряне можем всъщност да стигнем до адекватни равнища на заплатите. Това ще на техните минимални стойности. Отварям скоба да кажа, че и вчера в Народното събрание, по повод на внесените законопроекти за изменението в закона за лечебните заведения, повод на искането на младите лекари и младите специализанти в здравеопазването, стана ясно, че много хора не разбират, защото и депутати не разбират значимостта на процеса на колективно договаряне. Директивата го провъзгласява като основен, да не кажа единствен, начин и принцип за определяне, разбира се, за договаряне на работни заплати в Европейския съюз. Не закона. Закона е нещо, което определя други неща. Но не и договорите. В край на краищата това е нормалното пазарно поведение на пазара на труда. Ние искаме да имаме пазарно поведение на другите пазарни сегменти, а на пазара на труда някой да определя през закон каква да бъде цената. Малка, висока, голяма, малка. Така че това за нас е изключително вредно и да го допуснем обратно. Държавата трябва да стимулира през транспонирането. Точно на тази директива, точно това пише, механизмите на колективно договаряне на всички сектори и в частния сектор в това число, така че през договаряне на заплатите, труда и капитала да намират справедливата цена на труда в пазарните реалности, а не през определяне, през който и да е било закон. Това, което държим обаче държавата да свърши, да изготви най-накрая дефиниция и методология за официално измерване на национално равнище, на регулярна база, тримесечна, шестмесечна, каквото там реши НСИ, заплата за издръжка, следвайки методологията и дефиницията от международната организация по труда, която през 2021 година прие на подробна методология, 2024 година политически имаше съгласие за дефиницията, как тя да се предлага между работодатели, синдикати и правителства на международно ниво и най-накрая нашата държава трябва да се възползва от него. И не на последно място, подготовка и провеждане на транспониране на другата директива за прозрачност на заплащане. Да, тя има още гратисен период, т.е. има период, който трябва да се транспонира до юни 26, ако не се лъжа. Но и той стича. Вече сме август, кажи речи, 25-та. Миналата година по това време се прие, ако не се лъжа, и малко по-ново даже. До сега нищо не е свършено, а тази директива заедно с другата всъщност слага сериозни промени или изисква сериозни промени в механизмите и начините на заплащане на труда и прозрачността при определението. Няма да се уморим да казваме, че това, да, тя е по повод на половите различия в заплащането мъже и жени, но край гращата нейното приложение ще изсветли начина на ценообразуване на цената на труда в предприятията, кой какво и защо получава, за какъв труд и как той се поставя с неговия колега. Нещо, което не знам защо десетилетие не се внушава и се втълпява, че е фирмена тайна и никой не може да знае колко получава колегата му, защото било това фирмена тайна или каквото е било тайна, не било редно. Напротив, директивата казва, че не само редно, ами е задължително. Така че тези две директиви за нас са геймченджери, т.е. трябва да променят правилата на играта, на пазара на труда, като стимулират който им договаряне на заплатите и вкарат наистина прозрачност в това кой колко струва и защо. И обществото, пък и на по-висок план, разбира се, но и на ниво предприятие и фирма, всеки един да знае своята цена, съпоставена спрямо колегата му и да знае дали е правилно, и т.е. да усеща и да решава съгласно неговата вътрешна нагласа, дали е правилно и справедливо оценен и дали да си фани шапката и да остане да работи мотивиран на мястото, където работи. С това завършваме. Винаги ще ви даваме тези репери, които са извън конкретния материал, защото те са фундамента на промените, които, съжаление, много малко хора разбират и ние няма да се уморим да ги обясняваме, докато повече хора ги разберат, това са и депутатите, докато тяхен прек ангажимент, между другото, за законови промени, за да гарантират този процес, а не да ви определят заплати през съответния закон. Вашите въпроси. Благодаря ви. Да, заповядайте.
Здравейте, господин Димитров, дали може да кажете някаква актуална информация за подготовката и изобщо предложението за размера на минималната работна заплата до година?
Това, което мога да кажа е изчислението, което правим на база действащото законодателство, действащи 244 кодекса на труда. Нашите изчисления показват на база на прогнозните данни за последното 3 месеца, които още не са излязли официално, че ако се спази съответно действащия закон, тя ще бъде от 1 януари между 1212 и 1210, в този диапазон от 1000 лева, което е нарастване с 12,3%. Ако има някакво развитие до тогава, което аз съм песимист вече, тъй като ни положихме доста усилия с работодателите, безплодни, съжаление, с много опит да намерим компромисни механизми за не само за определението на минималната заплата през съответните критерии, които директивата препоръчва и налага, но и цялостното и прилагане, за което споменах преди малко, именно конкретни промени в някои закона, закона за, разбира се, кодекса на труда, закона за държавния служител, което там е отнето правото да се договарят заплати изобщо и закона за обществените поръчки, където пък има ясен текст от директивата, което всъщност дава изискване към държавите членки за колективните договори на заплатите и тяхното прилагане като задължителни при обществените поръчки. Съжаление, този пакет минимален, който се опитваме последните 2 месеца да договорим с работодателите, се проваля, трябва да го кажем, сме го казали публично, но към момента мога да мисля, че мога да го кажа. Датата 1 септември наближава с страшна скорост. Законодателя ще да знае вероятно в отпуска, предполагам, 70 на дена или може би повече, ако им трябва някоя друга седмица заради ПГО законите, които са най-важните за тях, за да може вече не са важни, важни са, разбира се, за да може държавата да получи следните плащания. Така че парламентарно време за някакви промени в кодекса на труда аз не виждам да е останало възможно. Следователно, пак да кажа отговора ми, за съжаление, остава сегашният текст единствен. Той върши работа на работещите българи, бързам да кажа, но не върши работа на процеса на договаряне на заплатите, защото по този начин той остава изолиран, неглижиран и подценен. Нали? Но след като бизнесът не може да оцени нашите протегнати ръце и опита да си върнем това, което ни се полага, именно договарянето на заплатите, както правят всички синдикати и работодатели в нормалните държави, членки на ЕС, ще вървим през този автоматичен механизъм и най-вероятно ще има това, което ви казвам, 1210, 1212 от 1 септември с решение с постановление на Министерския съвет. Други въпроси? Не виждам. Благодаря ви. Хубав ден желая всички. До нови срещи.